Izajáš 60. kapitola 6. verš. Přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinu chválu. A z listu Efeským 3. kapitola 14. a 16. verš. Proto klekám na kolena před Otcem, o něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Hospodin je Otče náš nebeský, přišel jsi k nám ve svém synu. Děkujeme ti, že jsme se mohli dočkat zase Vánoc a připomínat si, že tu ve světě, všelijak temném a zlém, nejsme sami, ale že jsi tu s námi. Dej nám znovu zakoušet pokoj a radost, které plynou z Ježíšova narození. Amen.
Amen.
Můžu poprosit o písem?
Číslo 132.
Narození Spasitele ve městě Betlémě prorokoval už prorok Micháš. 5. kapitole v 1. verši. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými národy, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem Izraeli, jehož původ je odpradávna od jednou větší. A v Matouše evangeliu ve 2. kapitole čteme právě ten příběh, na který se budeme dnes zamýšlet. První 12 veršů 2. kapitoly. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jste na východě jeho hvězdu a přišli si na sebe poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. A oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraela. A tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kde se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a myrru. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Dva texty, starozákonní a novozákonní, a přesto mají jedno společné. Je tam textech se objevuje město Betlém. Ale když se řekne Betlém, tak mně se nepředstaví to město, které je 8 km jižně od Jeruzaléma, kde se narodil Ježíš Kristus, ale představím si, mám před sebou ty naše jesličky, to plastické stvárnění narození Krista. A víte, že toto město je jedno z mála center, kde se to betlémářství rozvíjelo. A vlastně dřív ty betlémy se stavily v kostelech. První betlém udělal František z Assisi na té jeskynce, kde dal jesličky, panenku, loutku, přitáhl, vedl tam volečka a oslíka a ty tam sloužil mši. A pak se to začalo dělat v kostele. A císař Josef II. Tohle to zrušil a protože naši lidé si přáli mít betlémy, tak si to přenesli do rodin. A ty velký betlémy z kostelu se tam nevešly, tak začali betlémáři dělat malé. A jedna právě z těch oblastí je Třebíč, kde se dělali betlémy, ale na rozdíl od jiných, kde se to vyřezávalo ze dřeva, kde se to dělalo na tvrdou lepenku a malovaný. A je tam zase ústřední motiv, svatá rodina, Marie, Josef, Ježíšek, kolem jsou pastýři, ovečky, a pak je tam vždycky něco dodělané z toho, co připomíná místní prostředí. A co myslíte, že tam je na těch třebíckých betlémech? Co je takový typický pro Třebíč?
Věž.
Věž to není.
Židovský město.
Ne. Co jsi říkal?
Ne.
Nevíš? Větrný mlýn, to jsem ani já nevěděl. To jsem si musel najít, že opravdu větrný mlýn. Teď je na zámku výstava Betlému, tak se můžeme podívat, jestli opravdu v nějakých třebíckých betlémech je ten větrný mlýn. Jo, mlýn, který tady stojí kousek nahoře, tak to je tam jako na těch betlémech. Takže jako my máme jako takovou tu tradice. První betlém byl postaven v roce 1800. Pavel Papírník spolu s výtvarníkem Václavem Hartmanem ho to namalovali a postavili a A od té doby se to tady traduje v tomto kraji a některé té betlémy jsou i několika metrový, takže se možná nevešli ani do této místnosti, jak to dělali. Takže tolik, to jsem to měl jaký slovíčko pro děti. Máme jedno dítě. Takže až půjdete betlémy, takže i celíš na betlémy. Příběh je zajímavé čtení pro všechny. Na své si tu přijou astronomové, kteří se zajímají o hvězdy, o jednom oblohu, astrologové, kteří se snaží najít souvislosti mezi tím, co se odehrává ve vesmíru a tím, co se děje na Zemi a porozumět tomu. Víte, že právě Josef Johann Kepler se pokoušel zjistit, co to bylo za úkaz, který jako by odpovídal tomu, co viděli ty mudrci z východu. A počítá teda, že to musela být konjunkce Saturna a Jupitera, která se odehrála někdy kolem roku 7 před naším letopočtem. Jenže já si myslím, že to mohlo být něco cokoliv. Jo? Takže astrologové asi tam počítají různý ty svoje kvadranty, já nevím co, jak se to mají, a domy, já nevím co, a teď to vypovídají, kdo se narodí. Takže to opravdu je to zajímavé čtení pro všechny. A evangelista Matouš svým vyprávěním ukazuje, že události v Betlémě mají i širší globální význam a týkají se nejen utlačovaného židovského národa, ale také ostatních národů a civilizací. Je to poněkud zvláštní, že máme v Bibli tenhle ten příběh, protože Židé se o hvězdy nezajímali. Nic jim neříkali. A nechali je v klidu. Měli svůj zákon, proroky, Boží slovo, bohoslužbu a chrám. Slunce, měsíc, hvězdy, to patří ke stvořenému světu. A tento svět pak vydává svědectví o Boží slavě a moci. Ale koukat na hvězdy a zkoumat jejich dráhy a ještě navíc přemýšlet nad tím, co ten svět nahoře znamená, tak to pro Židy nebylo. Proto působí biblické vyprávění o tom, jak Bůh vede zástupce cizích národů k narozenému Mesiáši prostřednictvím nějaké hvězdy dost překvapivě. Ale kdo jsme my lidé, abychom mohli radit Bohu a předepisovali scénář, podle něhož má jednat. On je svrchovaný pán a on ví, jak může promluvit k různým lidem. On to tak potřeboval a on to tak udělal. A tak máme v evangeliu příběh, ve kterém Bůh, řečí hvězd, mluví k lidem jiné kultury, jiné tradice, jiného náboženství. Mluví k ním jazykem, kterému oni rozumí, a týká se přitom jejich nejhlubších potřeb a odpovídá na jejich očekávání. A jaké byly ty potřeby a očekávání? Když to znamená z historického pohledu a historických pramenů, tak víme, že v té době civilizace na Středním východě a v oblasti Egypta procházely těžkou krizí. Střetávali se s Římskou říší. A tak není divu, že vzdělaní lidé v této oblasti hledali východisko. A do této situace nejistoty očekávání přichází zašifrovaná zpráva v podobě jakéhosi nebeského úkazu. Jako odpověď od Boha. Zpráva o narození významného krále. Zpráva o naději pro mnohé. Ukazuje se tedy, že Bůh má odpovědi na otázky všech, nejen svých vyvolených. Bůh probouzí v srdcích lidí v dalekých zemích touhu po pravdě, po záchraně a pomoci a vede je do lidského Betléma. Jinými slovy, Ježíš je odpovědí na všechny důležité otázky. Muselo to být tedy velmi jasné a naléhavé poselství, když hloubaví a rozvážní mudrci se zvedli a putovali stovky kilometrů do neznámého města. Když se ptali Edmunda Hillaryho, který jako první vystoupil na nejvyšší hoře světa Mount Everest, proč to udělal, odpověděl, protože ten Mount Everest tam je. Něco podobného prožívají asi i vzdělanci z východu. Úkazy na obloze jsou pro ně jasnou výzvou, že nemohou zůstat sedět doma. Po měsících pozorování, výpočtu a uvah došli k tomu, že k rozhodnutí pojďme. A neváhají poniknout dalekou cestu, protože jsou přesvědčeni o tom, že na jejím konci je čeká objev, setkání, které ovlivní jejich život a přinese jim nové světlo. Nevíme, kolik to bylo mužů, ale určitě bylo více pěre, protože čteme mudrci. Ustalilo se to na třech, protože jsou tři dary. A existuje obraz, někdy z 15. nebo 16. století, kde ten malý Žid zobrazil 15 těchto mudrců kolem Ježíška. A na toto setkání s narozeným králem jsou dobře připraveni. Neschánějí dárky na poslední chvíli, jak my to mnohdy děláme. Ani lidé neběhají po výprodej, aby to bylo něco levného. Ale mají zlato jako symbol krále, kadidlo jako symbol božství nebo velkněze a mirhu, což je, se používalo jako mast pomazání mrtvých před pohřbem. Jsou si jistí tím, koho hledají a koho najdou. A mluví o tom, že se jdou poklonit nově narozenému králi. A to je smysl jejich cesty. Hvězdy k ním mluvili jasně a oni mají proto také jasno. Nepřinášejí ze své země nějaké suvenýry, ale opravdu královské dary. Když přišli do Jeruzaléma, určitě jich návštěva vzbudila rozruch. V té době v Judsku byla velmi složitá situace, protože Židé žili pod nadvládou Římanů a tuto nadvládu snášeli velmi těžce. Římané jim zasahovali totiž i do jejich duchovního života, omezovali ve víře v jejich Boha. Proto pravověrní Židé považovali jakýkoliv odboj proti Římanům za svou svatou povinnost a čekali jen na signál ke spouře. Oni čekali na příchod Mesiáše, o kterém doufali, že je vysvobodí od římské nadvlády a obnoví pozemskou Davidovou říši. A asi čekali někoho, jako byl Juda Makabejský, židovský kněz, který asi 360 let před touto událostí vedl úspěšné makabejské povstání proti Seleukovské říši a očistil jeruzalemský chrám, který byl předtím vyrabován a zasvěcen Diovi. A nebo čekají někoho, jako byl Gedeon, který se svými 300 muži a Hospodinovou pomocí porazil midiánské vojsko, které mělo 135 tisíc mužů. A teď do této napjaté situace přicházejí nezvaní a neohlášení cizinci, pohané z daleké země, a dovolují si tvrdit, že se Mesiáš už narodil. A dokonce tvrdí, máme proto důkaz. Znamení hvězdy. Příslušníci cizího národa se opovažují hledat Mesiáše, kterým se má narodit jenom pro Židy? To musela být ta strašná provokace pro ty Židy. Ale tyto mudrci se nenechali odradit s tím, co způsobili Jeruzalémě, a pokračují do Betléma. Protože právě zde se podle starých proroctví má narodit Mesiáš. Když přijdou na místo, jsou překvapeni obyčejným prostředím a chudými poměry. Takovým prostředí se asi krále nepředstavovali. Ale oni vědí, že jsou u cíle své cesty. Nekroutí nad tím hlavou, že král je z chudé rodiny. Bůh je vedl a oni nepochybují ani na chvíli o tom, že jsou na správné adrese. Svou vírou nám připomínají Simeona, tak jak jsme to zpívali v tom první písni. Že on poznal, kdo je Ježíš Kristus. A Simeon, který drží v náruči 6-týdenního Ježíše, se raduje z toho, že se dožil narození Mesiáše slovy. Nyní propouštíš pokoji svého služebníka, Pane. Podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevit pohanů, a slávu pro tvůj lid Izraela. Mudrci se tedy setkávají s tím, kterého hledají. Zdávají královské pocty, krekají před ním a kladou k jeho nohám své dary. Opravdu se nestrpí, že koho hledali? Hledali přece krále. A koho našli? Dítě. Ale v dítěti Ježíši našli Boha. Našli krále Božího království. Našli svého krále a tím i smysl svého života. A teď se mohou zase vrátit tomu. Stalo jim to za tu námahu? O tom není pochyb. Naplněním jejich cesty je setkání s králem a uctívání krále. Svým postojem tyto muže vyznávají, komu patří jejich životy. Svými pocty a dary vyjádřili pohanští kněží, že králem jejich života se stal Ježíš Kristus. A v tom vidíme další důkaz vánočního poselství. Jsme pozváni k tomu, abychom se znovu poklonili před tím, který nás přišel zachránit z moci hříchu a zlého, poklonit se před Ježíšem Kristem. Také máte takový dojem, že o Vánocích je to všechno postaveno nějak na hlavu, že se všechno točí kolem našich potřeb, zájmů, přání? Nestává se hlavním kritériem povedených Vánoc naplnění našich tuže? Snažíme se sice udělat radost lidem kolem. Rozdáváme dárky, přejeme radost, zdraví a pokoj. Ale je v tom vánočním kolotoči ještě někde Ježíš? Klaníme se Pánu Kristu anebo sami sobě? Nestratil se z těch vánočních oslav Ježíš jako, podobně jako v Betlémě 24. ve městě Betlémě, tak myslím. 24. prosince 1959, kdy Betlém navštívili naši cestovatelé Jiří Hanzelka a Stanislav Zikmund a zjistili, že oslava narození Ježíše Krista se proměnila v pouťovou atrakci. Poslouchal jsem teď vyprávění, je to staršího data, to bylo na třetí den, a teď nevím, jestli 2012 nebo 2014. Rozhovor se s Stanislavem Zikmundem a jde vzpomíná na tom, jak s Jiřím Hanzelkou trávili Vánoce. Právě vzpomíná na ten Betlém. Jak to tam bylo strašný, že z těch amplionů zaznívaly Tichá noc, každý 3 minuty, furt dokola 24 hodin. A teď oni přišli ke kostelu, kde měla být půlnoční, a byl prázdný kostel, a Jiří Hanzelka byl u mě hrát na varhany, tak si se za varhany a hrál tam koleny. A přišel za ním místní farář Felix a požádal ho, jestli by nehrál o půlnoční. On říkal, no já tady jsem hrál akorát koleny naše české. No to nevadí. On říkal, to nepůjde. A proč? Já tomu nerozumím. Proč by to nešlo? Víte, oni ty naše koleny patří k našemu Betlému. A ne jen no, oni si právě pocitovali to, že tam se ztratilo takovýto, ten Ježíš se tam ztratil. Stala se to opravdu pouťová atrakce. Měli bychom s tím také něco dělat? Jak přestupujeme před našeho Pána a krále a co mu přinášíme? Někdo dává Bohu část svých příjmů. Někdo svůj čas, někdo své schopnosti a svůj v různých službách ve sboru a v církvi. To je určitě správně. Ale to, co Bůh od nás především chce, je naše já. Zdát se sám sebe. A to je to nejtěžší. To bolí. Vzdát se vlastního já, tomu se silně bráníme. A právě naše já je tím nejtěžším břemenem, které v životě za sebou vláčíme a největší překážkou v oslavě Boha. Zápas proti vlastnímu sobectví je tím největším zápasem, do jakého se člověk může zapojit. Odevzdat se Bohu a dovolit mu, aby ovládl naše myšlení, to je pro nás hodně těžké. Nechceme ztratit svoji kontrolu nad věcmi. Ale chceme-li, aby nás Bůh vnitřně obnovil a očistil, musíme mu předat vládu nad tím ve svém životě. Boží nepřítel Satan se nás však snaží přesvědčit, že nás Bůh zotročí a že budeme muset slepě plnit nelogické požadavky. Tvrdí, že Bůh vyžaduje poslušnost, aniž by své požadavky zdůvodnil. Ale to není vůbec pravda. Ve službě Bohu se řídíme rozumem i svědomím. Bůh všechny vyzývá, přijďte za mnou a promluvíme si spolu. Poslušnost je nás nenutí. Naši úctu může přijmout jen tehdy, když ji projevujeme svobodně a z vlastního přesvědčení. Kdyby nás Bůh nutil, abychom ho poslouchali, nemohlo by se rozvíjet naše myšlení a náš charakter. Fungovali bychom jako stroje. A to si přece náš stvořitel nepřál, když nás stvořil. Přeje si, abychom jako vrcholné dílo jeho stvoření co nejlépe využívali svůj rozum i své tělo. Bůh nás vyzývá, abychom se mu svěřili. A jen tak nás může vést a uskutečňovat v našem životě své záměry. Ponechává nám právo rozhodovat se, co budeme dělat. Máme možnost vybrat si nabízenou záchranu od hříchu a svobodu, kterou Bůh nabízí svým dětem. A právě při setkání s Kristem můžeme být od tohoto břemene osvobození. Osvobození k oslavě Boha a k pomoci a službě druhým. Ptejme se nad Kristovým evangeliem, jestli jsme se na vlně blahobytu, svobody a konzumního křesťanství nedostali oslavení Vánoc někam jinam, než nás Bůh chce mít. Ptejme se, kde je u toho naše srdce. A určitě s Boží pomocí najdeme způsob, jak dát najevo, že Ježíš Kristus je pánem našeho života. Jemu patří čest, sláva, vděčnost, poslušnost a radostná odolnost. Není na světě nic krásnějšího, než znát Krista, důvěřovat Kristu, milovat Krista a oslavit Krista. To pak mohou být Vánoce celý rok. Od rána do večera. Amen.